sagði mér í gærkvöldi að þú hefur einu sinni séð svip.
Já. Það var siður þegar ég var barnsaldri að geyma slátur í útísi meðan verður var að vinna úr þeim til matar og voru breyttar á bekki. Og ég hef líklega verið 6 ára aldur þegar móður minn baði mig að skreppa og sækja eitthvað í vaskafat sem hann að vantaði sláturgerðar og ég var ekkit óvanur því og það var sjálfsagt en það var farið að rökkva í þessu húsi. Þetta var fjárhús sem að Jóhannes bóndi á samtökum hafði byggt af mikillu rausna talið var á þeim tíma nokkur fyrir aldamót líklegast fyrir 1880 og þetta átti mjög gott hús og var væn að hlaða á bakvið og þetta var eins garða hús og það var gengt inn í gegnum vegginn inn í hlöðuna dyr sem að voru hlaðnar og grjóti og byggt yfir af hellum og veggurinn var þykkur svo þetta var dálítið skot. Nú kom ég inn í húsið alveg hér klaust og þá kom maður fram úr hlöðu dyrunum fram í garðan álútur eins og hann bæri hei í fangi sér sem ég sá ekki og ég sá manninn alveg greinilega vöxt hans og klæðaburð og meira að segja tölur í treyju hans. Hann var í heima unnum mórauðum vaðmálsfötum með sokkana utan yfir buxum upp að hnía og voru 5 eða 6 tölur í treyjunni. Og ég man ekki hvernig höfuðfatið var, þetta var mjög þrekinn maður lágvaxinn og skeggjaður. Það var nú lítið af erindi mínu og ég sagti það sem fyrir mig var því að ég var nú ekki fyrir komin í bæginu svo að fæturinn gátti borið mig og hefist verið brugguði því að ég var spurður það skort eitthvað er að. Já, mér fannst nú ég hafa séð eitthvað þarna í hlöðu dyrunum. Og Kristín gamla föðursýsti mín sem við kallum Dittu, kona Jóhannesar, en hann menn þá hafa verið látin fyrir líklega 17 árum. Hún tók mig nú strax og spurði hvað ég hefði séð og ég sagði hann að ég hefði séð mann og hún lét mig lýsa honum. Og ég reyndi það eftir getu og klæðaburði og þá sagði hún mjög hæglátlega að mér verði nú hægt að fara aftur út í húsi því þetta er að Jóhannes minn, þetta er hann og þetta er klæðaburður hans og engin maður andan, hann gerir þér ekkert. Ég held að ég hef nú ekkert séð annað af svona lögu, það minnst að kosti þegar ég hef verið heima.